Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 5-7 մարտի 23-ն է։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի փոխանցվամբ խաղաղության պայմանագիրը հիմնվելու է բարձրագույն մակարդակում ձեռք բերված փաստաթղթերի վրա։ Միացյալ Նահանգների պետական քարտուղար Էնթոնի Բլինքենը հավատում է, որ կողմերը կարող են խաղաղություն հաստատել։ Լաչինի Միջանցկի արգելափակման 102-րդ օրն է։ Արցախը ցանկանում է լրամշակել սահմանադրությունը, սոցիալական հարցեր, պայքար փողոցային առևտրի դեմ, ջրի խնդիրներ Անի համայնքում, միջազգային անդրադարձ, Թուրքիան պատրաստվում է ընտրություններին, ռուս-ուկրաինական պատերազմ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության այսօրվա նիստում ասել է, որ խաղաղության պայմանագիրը լինելու է մինչ օրս բարձրագույն մակարդակներում ձեռք բերված փաստաթղթերի հիման վրա։ Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակ Այխան Հաջիզադեն, արձագանքելով Փաշինյանի այսօրվա հայտարարություններին, խորհուրդ է տվել դասեր քաղել պատմությունից, չխոչընդոտել 2020 թվականից Ադրբեջանի առաջ քաշած խաղաղության օրակարգին, ձեռնպահ մնալ այնպիսի ագրեսիվ գործողություններից, ինչպիսիք են Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության վրա հարձակումները և միջամտությունը ներքին գործերին։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը կարծում է, որ Ադրբեջանը և Հայաստանը շուտով կարող են խաղաղության համաձայնագիր ստորագրել։ Կարծում եմ, կա հնարավորություն, չեմ ուզում ուրճացնել, բայց հնարավորություն, որը թույլ է տալիս փաստացի ավարտին հասցնել խաղաղության համաձայնագրի նախապատրաստումը, նախորդին ասել է Բլինքենը Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի լսումներում։ Հիշեցնեմ, օրերս նա հեռախոսազրույցներ էր ունեցել Հայաստանի վարչապետի և Ադրբեջանի նախագահի հետ։ Մեզ իրոք մտահոգում է Լեռնային Ղարաբաղում միջադեպերի քանակի աճը, թշնամական հռետորաբանության աճը, Լաչինի Միջանցկի շուրջ իրավիճակը կարգավորելու համար փողզիջումներ փնտրելու կողմերի անպատրաստակամությունը։ Այսօրվա ճեպազրույցում ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Մարիա Զախարովան. Գտնում ենք, որ խաղաղ գործընթացին այլ ընտրանք չկա, դրանում մենք վճռական ենք և հաստատում ենք մեր դիրքորոշումը, ընդգծել է նա կողմերին կոչանելով բոլոր ուղություններով վերսկսել բանակցությունները։ Ֆրանսիայի արտգործնախարար Կատրին Կոլոնան ապրիլի վերջին այցելելու է Բաքու և Երևան։ Առաջիկա այցի մասին նա հայտնել է Սենատում երեք տեղի ունեցած կառավարություն պատգամավորներ հարց-պատասխանի ժամանակ։ Նա նշել է, որ առաջին օրվանից Ֆրանսիան դատապարտել է Ադրբեջանի կողմից Լաչինի Միջանցկի արգելափակումը, ընդգծելով, որ բլոկադան ավելացնում է լարվածությունը։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի իրավական հարցերի և մարդու իրավունքների հանձնաժողովը երեկ երեկոյան հայտարարություն է ընդունել, փաստելով, որ Ադրբեջանի կողմից Լաչինի Միջանցկի շրջափակումը իրավաչափ չէ։ Բրյուսելում այսօր մեկնարկում է Եվրամիության երկօրյա գագաթաժողովը, որի ուշադրության կենտրոնում են լինելու աշխարհաքաղաքական խնդիրները և գլոբալ մարտահրավերները, ինչպես նաև Ուկրաինային տրամադրվող Եվրամիության ռազմական օգնությունը։ Ուկրաինայի իշխանությունները հայտնել են, որ չորեքշաբթի գիշերը երկրի մի շարք մարզեր, այդ թվում Կիևի շրջանը, ենթարկվել է անօթաչու թռչող սարքերի հարձակման ռուսական ուժերի կողմից։ Կիևի մարզի Ռժիշչև քաղաքում առնվազն 9 մարդ է զոհվել։ Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի նախագահի տեղակալ Դմիտրի Մեդվեդևը ռուսական լրատվամիջոցներին տված հարցազրույցում ասել է, որ միջազգային քրեական դատարանի օրդերով Ռուսաստանի նախագահի ձերբակալությունը հասկանալի է, երբեք իրականություն չի դառնա, բայց նրա ասելով, եթե նա ձերբակալվի, դա կնշանակի պատերազմ հայտարարել Ռուսաստանի Դաշնությանը։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Շնորհակալություն, Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև գերլարված վիճակ է։ Երեկ երասխի հատվածի մարտական դիրքում հակառակորդի արձակած գնդակից հայ զինծառայողը զոհվել։ Իլհամ Ալիևը գրեթե ամեն օր սպառնալից հայտարարություններ է հնչեցնում և այնուամենայնիվ առնվազն տեսականորեն կա խաղաղության պայմանագիր կնքելու հնարավորություն։ Այդ հեռանկարի մասին այսօր խոսել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Չնայած Բաքվից հնչող սպառնալիքներին ու Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ Ադրբեջանի հավակնություններին, վարչապետ Փաշինյանն այսօր կառավարության նիստում հայտարարեց.
Խաղաղության պայմանագիր լինելու է եւ լինելու է մինչեւ օրս բարձրագույն մակարդակներում ձեռքբերված գրավոր փաստաթղթերի հիման վրա։
Պնդելով, թե խաղաղության պայմանագիր լինելու է, Նիկոլ Փաշինյանը սակայն չհստակեցրեց, թե այս պայմաններում դա ինչպես է հնարավոր։ Փոխարենը քննադատեց Իլհամ Ալիևին Թալիշում առած հայտարարությունների համար։ Ընդ որում, Արցախ-Ադրբեջանի մաս ճանաչելու Ալիևի պնդմանը Փաշինյանը չանդրադարձավ, խոսեց միայն դելիմիտացիայի մասին։ Անցած շաբաթ Ադրբեջանի նախագահն ասել էր, որպեսզի Հայաստանը հանգիստ ապրի 29,000 քառակուսի կիլոմետր տարածքում, ապա պետք է պաշտոնապես ճանաչի Ղարաբաղը Ադրբեջանի մաս, ինչպես նաև Բաքվի պայմաններով կատարի դելիմիտացիա։ Հակառակ դեպքում ոչ մի խաղաղության համաձայնություն չի լինի, զգուշացրել էր Ալիևը։
Սա այլ կերպ, քան ագրեսիայի ակտ Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ և բարձրագույն մակարդակով ձեռք բերված պայմանավորվածությունների կոպիտ ոտնահարում դժվար է որակել։
Փաշինյանը շեշտեց, որ և Պրահայում, և Սոչիում ձեռք բերված պայմանավորվածությունները Ադրբեջանը խախտում է, իսկ այդ պայմանավորվածություններով Երևանն ու Բաքուն Ալմաթայի հռչակագրի հիման վրա ճանաչել են միմյանց տարածքային ամբողջականությունն ու ինքնիշխանությունը, ինչն էլ պետք է հիմք դառնար սահմանազատման հանձնաժողովների համար։
Այս հայտարարություններից հետո, որն ուղիղ արձանագրումն է այն բանի, որ խորհրդային հանրապետությունների սահմանները վեր են ածվել պետական սահմանների, Ադրբեջանը շարունակաբար խոսում է ինչ որ պատմական քարտեզների հիման վրա դելիմիտացիա անելու մասին, որը բացարձակապես անընդունելի է այն պարզ պատճառով, որ հակասում է բարձրագույն մակարդակում ձեռք բերված գրավոր պայմանավորվածություններին։ Պայմանավորվածությունները խախտելու Ադրբեջանի այս գործելակերպն է հապատճառը, որ մենք շարունակում ենք պնդել, որ թե Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության պայմանագրի և թե Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի անվտանգության և իրավունքների հարցով Ստեփանակերտ Բաքու ֆորմատում ձեռքբերված պայմանավորվածությունների իրագործման համար հուսալի միջազգային մեխանիզմներ են հարկավոր։ Բանակցային հուսալի միջազգային մեխանիզմներ։
Հայաստանի վարչապետը հերթական անգամ զգուշացրեց միջազգային հանրությանը Ադրբեջանի կողմից հնարավոր ռազմական գործողությունների մասին, ընդգծելով, որ ձեռքբերված պայմանավորվածությունների անպատիժ խախտումները Ադրբեջանին քաջալերում են գնալ նորանոր սադրանքների։
Նման մի հրեշավոր սադրանք տեղի ունեցել երեկ, երբ ադրբեջանական կողմը նպատակային դիպուկահար կրակոցով սպանել է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի զինծառայող Արշակ Սերյոժայի Սարգսյանին։ Ցավակցություն հայտնելով սպանված ժամկետային զինծառայողի ծնողներին, հարազատներին, միջազգային հանրության ուշադրությունն եմ հրավիրում այն ակնհայտ փաստի վրա, որ Ադրբեջանը իրադրությունը զարգացնում է դեպի նոր էսկալացիա։
Փաշինյանն անդրադարձավ նաև Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ ունեցած հավակնություններին և այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջան ձևակերպմանը։ Ըստ Փաշինյանի այս անհեթեթ խոսույթը Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ ոտնձգության բացահայտ ակտ է։ Անցած տարվա դեկտեմբերից Ալիևը հրապարակավ խոսում է պատմական արդարությունը վերականգնելու և Զանգեզուր ու Երևան վերադառնալու Բաքվի ծրագրի մասին։
Եվ այս շարունակական Հայաստանի Հանրապետության գոյության իրավունքը կասկածի տակ դնող քաղաքականությունն ու խոսույթն է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության չկարգավորման պատճառը։
Այսպիսով, ըստ վարչապետի, Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը չի կարգավորվում, քանի որ Ադրբեջանը կասկածի տակ է դնում Հայաստանի գոյության իրավունքը, թե այս պարագայում ինչպես է ընդհանրապես հնարավոր Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագիր կնքել, Փաշինյանը որևէ բացատրություն չներկայացրեց։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մոսկվանական հայտ դժգոհությամբ է արձագանքում հայ-ադրբեջանական հակամարտության կարգավորմանը նպաստելու արևմուտքի ջանքերին և նկատել է տալիս, թե այդպես նենք Վաշինգտոնն ու Բրյուսելը ռուսներին ցանկանում են դուրս մղել տարածաշրջանից, ավասիկ Մոսկվան ցանկանում է առաջիկայում նոր հանդիպում անցկացնել Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարների մասնակցությամբ։ Մինչդեռ Վաշինգտոնը շարունակում է ակտիվ մասնակցությունը գործընթացին պետական քարտուղար Էնթոնի Բլինքենի համոզմամբ, Երևանն ու Բաքուն կարող են պայմանագիր կնքել, լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Երևանն ու Բաքուն ունեն հնարավորություն հասնելու խաղաղության, Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի կարծիքն է, դիվանագետը շեշտում է, չի չափազանցնում։ Ամերիկացի Պաշտոնյան այս մասին խոսել է Միացյալ Նահանգների Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում, փաստելով, որ անձամբ է ակտիվորեն ներգրավված հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում։ Պետքարտուղար Բլինքենը շեշտել է, Վաշինգտոնը կողմերին ոչ թե պարտադրում, այլ օգնում է հասնելու խաղաղության համաձայնագրի ձեռքբերման, որը կկարգավորի երկկողմ հարաբերությունները, ինչպես նաև ականհայտորեն կանդրադառնա Լեռնային Ղարաբաղում էթնիկ հայերի իրավունքների և պաշտպանությանը, սահմանի սահմանազատմանը։
Ես կարծում եմ, որ կա հնարավորություն, չեմ ուզում չափազանցնել, բայց կա հնարավորություն, որը թույլ է տալիս իսկապես ավարտին հասցնել խաղաղության համաձայնագրի նախապատրաստումը։
Ամերիկյան դիվանագիտության ղեկավարի խոսքերով Վաշինգտոնն այս գործընթացում ներգրավել է հայկական կողմի խնդրանքով։
And this is not something that we're imposing on Armenia or
Մենք սա չենք պարտադրում Հայաստանին, մենք արձագանքում ենք Հայաստանի հայտնած մեծ ցանկությանը, որը ցանկանում էր տեսնել, թե արդյոք մենք կարող ենք օգնել հասնելու համաձայնության, որը համենայն դեպս մեջ հաշվով վերջ կդնի ավելի քան 30 տարի շարունակվող
հակամարտությանը։
Հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման հարցում լավատեսությանը զուգահեռ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար անդրադարձել է նաև ադրբեջանցիների կողմից ավելի քան 3 համիս շարունակ շրջափակված Լաչինի միջանցքին։ Էնթոնի Բլինքենը փաստել է Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությունը զրկված է ազատ տեղաշարժի իրավունքից և հավաստիացրել, որ անձամբ է զբաղվում խնդրի լուծման ուղղությամբ։
The real problems in the Lachin corridor with the ability of people, private citizens, commercial traffic to flow to get what's needed to people in Nagorno-Karabakh. I'm pressing on Azerbaijan.
Ես ճնշում եմ գործադրում Ադրբեջանի վրա, այդ թվում այս շաբաթ, որպեսզի վերաբացվի այս միջանցքը, մենք աշխատում ենք դրա վրա։
Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարն անցած օրերին Լաչինի միջանցքի վերաբացման անհրաժեշտության մասին խոսել էր Ադրբեջանի նախագահի հետ հեռախոսազրույցի ընթացքում։ Իլհամ Ալիևն էլ իր հերթին հայտարարել է, որ Լաչինի միջանցքում պետք է անցակետ տեղադրվի, պատճառաբանելով, թե հայկական կողմը շարունակում է ռազմական փոխադրումները Ղարաբաղ։ Չնայած Լաչինի միջանցքի և բազմաթիվ այլ հարցերի շուրջ Երևանի և Բաքվի միջև առկա տարաձայնություններին, Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարն այդուհանդերձ մի քանի անգամ ընդգծել է, կա հնարավորության պահ, որը բխում է ինչպես Հայաստանի, այնպես էլ Ադրբեջանի ժողովրդի շահերից։ Պետքարտուղար Բլինքենը հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների Վաշինգտոնի միջնորդական ջանքերի մասին խոսել է Միացյալ Նահանգների Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Բոբ Մենենդեսի հարցին ի պատասխան։ Ամերիկացի ազդեցի կորենսդիրը հետաքրքրվում էր, ինչու է ամերիկյան կառավարությունը ֆինանսական աջակցություն տրամադրում երկրի, որը հարձակվում է հարևանների վրա, բանտարկում սեփական քաղաքացիներին։
Here we've seen Azerbaijan invade Armenia, manufacture a with its ongoing blockade. In a similar light in the past, if we just give them the F-16.
Վերջին տարվա ընթացքում մենք տեսել ենք, թե ինչպես է Ադրբեջանը գրավում Հայաստանի տարածքները, սննդի անվտանգության ճգնաժամ ստեղծում Լեռնային Ղարաբաղում շարունակվող շրջափակմամբ։ Վերջին 5 տարվա ընթացքում մենք տեսել ենք, թե ինչպես է Ադրբեջանը հրահրում պատերազմ, որի հետևանքով 6500 մարդ է զոհվել, Ղարաբաղի գրեթե 100,000 հայ տեղահանվել է իրենց տներից։
Karabakh Armenians from their homes, so I am concerned about providing assistance to the Aliyev regime.
Ամերիկացի սենատորի խոսքերով պետքարտուղարությունը 700,000 ամերիկյան դոլար է խնդրել ադրբեջանցի զինվորականների միջազգային զինվորական կրթության և վերապատրաստման համար։ Մենենդեսը, չթաքցնելով վրդովմունքն, ասել է, մտահոգված է Ալիևի վարչակազմին օգնության տրամադրմամբ։ Ըստ Բլինքենի, Վաշինգտոնն Ադրբեջանին ֆինանսական աջակցություն տրամադրելու մի քանի պատճառ ունի.
One is to actually strengthen, as you know, the interoperability between their forces, ours, NATO's. They engage in peacekeeping. They have a long border with Iran.
Դրանցից մեկը նրանց ուժերի, մեր ուժերի եւ ՆԱՏՕ-ի միջև փոխգործակցությունը ամրապնդելն է։ Նրանք զբաղվում են խաղաղապահ գործունեությամբ։ Նրանք Իրանի հետ ունեն երկար սահման, որը պաշտպանության կարիք ունի, բայց նաեւ մեր կարծիքով իսկապես օգտակար է մեծացնել նրանց որոշ սպաների արևմտյան կրթությունը, գուցե կողմնորոշումը։
Maybe orientation of some of their officers.
Hi, Հայաց խորհրդարանում ճեպազրույցների ընթացքում արձագանքել են Էնթոնի Բլինքենի մեկնաբանություններին, քաղաքացիական պայմանագիր Արուսյակ Ջուլհակյան, Արթուր Հովանիսյան, Հայաստան Դաշինք, Արծվիկ Մինասյան, պատիվ ունեմ Տիգրան Աբրահամյան.
Չենք կարող պարզաբանել, թե ինչու է Բլինքենը ասում այս կամ այն բանը։ Համենայն դեպս մենք որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ եւ Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնյաներ, մեզ համար առաջնային պետք է լինի մեր պաշտոնյաների դիրքորոշումները, առայն թե իրենք ինչ են պատրաստ ստորաբերել, թե այս պահին եւ թե այս պահին բանակցային պրոցեսում ինչ վիճակ է եւ որ կետում ենք մենք կանգնած, իսկ այդ մասին բավականին կարծում եմ բաց խոսել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի իր ասուլիսի ժամանակ, հենց վարչապետն է ասել, որ այս պահին, եթե չկա երաշխիք, որ խաղաղության պայմանագիրը մենք ստորագրենք, հաջորդ օրը մենք չենք ունենալու նոր էսկալացիա, ապա մենք չենք կարող խոսել այն մասին, որ ունենք այնպիսի փաստաթուղթ, որը պատրաստ ենք ստորագրել։
Այս պահին հողի վրա Ադրբեջանը, Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը շարունակում է ագրեսիվ ապակառուցողական ռետորաբանությունը, շարունակում է ճնշում գործադրել ուրեմն Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության վրա, ապօրինաբար փակ պահել Լաչինը, իսկ արդեն ձեր նշած փաստաթղթերում էլ այո, դեռևս տեղ են գտնում Հայաստանի Հանրապետության համար անընդունելի կետեր, եւ դրա համար էլ դեռևս մենք չենք եկել ընդհանուր եզրերի եւ խոսակցությունը շարունակվում է։
Իդե պարոն Բլինքենը լավ կլինի նաև անդրադառնա միջազգային պայմանագրերի Վիեննայի կոնվենցիային, որով սևով սպիտակի վրա գրված է, որ սպառնալիքի կամ դրա անմիջական գործադրման պայմանները ցանկացած համաձայնություն առ ոչինչ է, փոխանակ իրանք զսպեն ցեղասպան Ադրբեջանին ու Ալիևին, պարտադրում են ինչ անել։
Այդ լավատեսությունը որևէ ձևով չեմ կարող կիսել։ Մոտակա ժամանակահատվածում խաղաղության փաստաթղթի ստորագրման միայն կարող է մեկ հանգամանք լինել կամ մեկ պատճառ լինել, եթե Հայաստանը ամբողջությամբ հրաժարվի դիմադրելու իր հնարավորությունից, այսինքն համաձայնվի բոլոր այն առավելապաշտական մոտեցումներից, որը ներկայացրել է Ադրբեջանը։ Գիտեք, Հայաստանի իշխանությունը 44-օրյա պատերազմից հետո բազմաթիվ զիջումներ է գնացել քաղաքական եւ ոչ միայն քաղաքական մակարդակում, բայց այս դեպքում այն ինչ որ ներկայացնում է այս պահին Ադրբեջանը, դա լուրջ հարված եւ կորուստներ ոչ միայն բուն Արցախին եւ Հայաստանին, այլ կարծում եմ դա լուրջ խնդիրներ է նաեւ առաջացնելու իշխանության համար երկրի ներսում, որովհետեւ այդ պահանջների ընդունումից հետո իրավիճակը երկրում պարզապես կարող է վերածվել քաոսի, անվերահսկելի ուղղակի իրավիճակ։
Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան այսօր ասել է, թե արևմուտքի մասնակցությունը այս կոնֆլիկտի կարգավորմանը դեռ որևէ շոշափելի արդյունք չի տվել։ Ապա խոսելով Բլինքենի արտահայտած կարծիքի մասին, Տիկին Զախարովան ասել է, թե նախ պետք է սպասել, որ իրադարձությունը լինի եւ միայն դրանից հետո փորձել այն մեկնաբանել։
Я уже говорила о том, что какой-то добавочной стоимости по участию Запада в регулировании конфликта как-то не проявляется. Давайте будем все-таки комментировать состоявшиеся события. Сначала должно это свершиться, а потом уже нужно будет это комментировать.
Մինչդեռ այսօր Լաչինի ճանապարհի արգելափակման 102-րդ օրն է, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության նիստում խոսել է ճգնաժամի մասին, 13 անգամ խափանվել է գազի մատակարարումը, Արցախի պետնախարար Գուրգեն Ներսիսյանն էլ ասել է, որ հոսանքի մատակարարումը խափանվել է ադրբեջանցիների հսկողության տակ գտնվող տարածքում, որը արցախցիների համար հասանելի չէ։ Լսենք Արտակ Խուլյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ստեփանակերտը պատրաստ է հումանիտար հարցերի քննարկման համար հերթական անգամ հանդիպել ադրբեջանական կողմի հետ։ Այսօր կազմակերպված տեսակամուրջի ընթացքում հայտարարեց Արցախի արտգործնախարար Սերգեյ Ղազարյանը։ Արցախցի բարձրաստիճան պաշտոնյան միևնույն ժամանակ վերահաստատեց, Բաքվի հետ լիարժեք բանակցությունները հնարավոր են միջազգային ձևաչափում, առանց հստակեցնելու կոնկրետ մեխանիզմը։
Ու կարևորագույն բաղադրիչը, այս նման գործընթացի պետք է լինի ստանդնած պարտավորությունների կատարման երաշխիքներ։
Անցած մեկ ամսում Ստեփանակերտի ու Բաքվի ներկայացուցիչների միջև երկու հանդիպում է տեղի ունեցել։ Առաջինը փետրվարին, երկրորդն էլ մարտի սկզբին։ Մարտի 13-ին Ադրբեջանի իշխանություններն արդեն Արցախի ներկայացուցիչներին հրավիրեցին Բաքու, ինչպես նշվում էր հաղորդագրության մեջ, վերաինտեգրման, ինչպես նաև Ղարաբաղում ենթակառուցվածքային ծրագրերի իրականացման հարցը քննարկելու։ Պաշտոնական Ստեփանակերտը մերժում է այս առաջարկը ու նաև բացառում արցախցիների այսպես կոչված վերաինտեգրացիա Ադրբեջանի կազմում։
Հիմնավորումները հայկական կողմի այնքան շատ են, որ յուրաքանչյուրի համար էլ, այդում և մեր միջազգային գործընկերների համար էլ, շատ պարզ տեսանելի ու հասկանալի է, որ չի կարող համատեղում լինել Արցախահայության և Ադրբեջանի։
Արցախի պետնախարար Գուրգեն Ներսիսյանի խոսքով,
որոշակի ժամանակահատված Արցախում ապրող հայերը, արցախցիները, արցախահայերը եւ ադրբեջանցիները ապրել են որոշակի ժամանակահատված, բայց նրանք երբեք միմյանց ինտեգրված չեն եղել, որովհետեւ այդ ամբողջ ժամանակահատվածում Արցախի արցախահայերի նկատմամբ Ադրբեջանի կողմից ազգային պատկանելությամբ պայմանավորված եւ այդ հողի վրա տեղի են ունեցել բազմաթիվ հանցագործություններ։
Այսօր կառավարության նիստում Հայաստանի վարչապետն էլ անդրադարձավ Բաքվի վերաինտեգրացիայի վերաբերյալ հայտարարություններին։ Վարչապետը հայտարարեց, ինչի մասին հազանգում էր Երևանը, արդեն իրականություն է։ Ըստ Փաշինյանի, Ադրբեջանի ղեկավարությունը ցույց է տալիս Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքների եւ անվտանգության երաշխավորման կամ վարչապետի ձևակերպումն է չակերտավոր ինտեգրացիայի իր մոդելը։
Սեփականության իրավունքով հայերին պատկանող տները քանդել, դրանց փոխարեն կառուցել ադրբեջանցիների համար նախատեսված տներ, զուգահեռ հինավուրց հայկական կոթողների վրայի ջնջել հայերեն արձանագրությունները և հարցը համարել լուծված։
Արցախցիներին իր կազմում լավ ապագա խոստացող Ադրբեջանն արդեն ավելի քան 3 ամիս է շրջափակված է պահում Արցախը, չկատարելով նաև Լաչինի միջանցքը բացելու վերաբերյալ ՄԱԿ-ի արդարադատության դատանի պարտադիր ուժ ունեցող որոշումը։ Մինչ այդ Արցախում հին խնդիրների նորերն են ավելանում՝ առողջապահական, կրթական, տնտեսական, էներգետիկ ոլորտներում տեսանելի են հետևանքները։ Նորանշանակ պետնախարար Գուրգեն Ներսիսյանն ասաց, որ միայն տեղական հարկային եկամուտները այս ընթացքում կրճատվել են 70%-ով. Հազարավոր արցախցիներ գործազուրկ են դարձել, Պարենի պաշարները գրեթե սպառման եզրին են, և եթե չլիներ Կարմիր խաչի ու ռուս խաղապահների աջակցությունը, Արցախում վաղուց արդեն աղետալի վիճակ կլիներ։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ այս պայմաններում Արցախի պատգամավորները լրամշակում են մայր օրենքը, փոփոխությունը օրենսդիրներին կնձորի նախագահ ընտրելու լիազորություն։ Դա կարող է տեղի ունենալ արտակարգ իրավիճակում, օրինակ, եթե ռազմական դրության պայմաններում նախագահի պաշտոնը թափուր է մնում։ Նշված հանգամանքներում արտահերտ ընտրությունների անցկացումը իհարկե անհնարին կլինի։ Բայց երկրին թեկուզ չճանաչված, միևնույն է, ղեկավար է պետք։ Վերլուծաբանների մի մասը ենթադրում է, որ ներկայացնելով փոփոխությունը, նախագահ Արայիկ Հարությունյանը գուցե ցանկանում է իշխանությունից հեռանալու ճանապար ապահովել։ Պաշտոնական Ստեփանակերտը դա չի մեկնաբանում։ Օրենսդիրները որոշեցին նախագիծը ներկայացնել դատավորների քննարկմանը։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը։
Նախագահ Արայիկ Հարությունյանի նախաձեռնած սահմանադրական փոփոխության նախագիծը այսօր Արցախի խորհրդարանում երկրորդ ընթերցմամբ չքննարկվեց և քվեարկության չդրվեց։ Լիա Գումարնիստում որոշեցին օրինագիծը նախուղարկել Գերագույն դատարան, պարզելու համապատասխանում է արդյոք փոփոխությունը սահմանադրությանը թե ոչ։ Ազատությանը փոխանցեց ընդդիմադիր արդարություն խմբակցության պատգամավոր Մետաքսե Հակոբյանը։
Որպեսզի հասկանալի լինի, արդյոք իրավական է սահմանադրական իրավունքի խախտում կա թե ոչ,
Մեկ շաբաթ առաջ Արցախի խորհրդարանը առաջին ընթերցմամբ եւ միաձայն ընդունել էր նախագիծը, որն առաջարկում է ռազմական դրության դեպքում նախագահ ընտրելու իրավունքը վերապահել ազգային ժողովին։ Արցախի գործող սահմանադրությամբ նախագահի հրաժարականի, մահվան, լիազորությունների դադարեցման կամ նրան անվստահություն հայտնելու, պաշտոնան կանելու դեպքում խորհրդարանը լուծարվում է եւ նախագահի ու ազգային ժողովի արտահերտ ընտրություններ են անցկացվում։ Մինչդեռ փոփոխությունների դեպքում հնարավոր կլինի խուսափել խորհրդարանի լուծարումից և օրենսդիր մարմինը կկարողանա նախագահ ընտրել։ Այս դրույթը չի վերաբերում հերթական ընտրություններին, այս դեպքում նախագահին սահմանադրությամբ նախատեսված կարգով ընտրում է ժողովուրդը։ Արայիկ Հարությունյանի պաշտոնավարման ժամկետը ավարտվում է 2025-ին, այսինքն ընդամենը 2 տարի անց Արցախում համապետական ընտրություններ անցկացնելու անհրաժեշտություն է առաջանալու։ Նույն այդ ժամանակ ավարտվում է ռուս խաղապահների տեղակայման ժամկետը։ Տեղեկություններ կան, որ այս սահմանադրության փոփոխության գործընթացը ավարտելուց հետո նախագահը հրաժարական է տալու։ Ընդդիմադիր պատգամավորը թեև կանխատեսումներ չի անում, սակայն անթույլատրելի է համարում այդպիսի մոտեցումը։
Գիտեք, բնականաբար ես չեմ կարող իմանալ Արայիկ Հարությունյանի ցանկությունները, ու որպես անդ կամ թե կուզ որպես նախագահ, բայց չեմ կարծում, որ սա նման կարգավորումներ, ամեն դեպքում նման կարգավորումներ անելու նպատակով նման քայլերի գնալը անթույլատրելի կլինի, որովհետև ներկայիս համանդրությունը ևս կարգավորում է նախագահի հրաժարականը։ Եթե հրաժարականի ցանկություն կա, բնավ պարտադիր չէ ասամանդրական բարեփոխումների փաթեթից մեկ հոդված ընդամենը առանձնացնել և բերել առանձին դնել շրջանառության մեջ։
Ավելի վաղ Արցախի նախագահի մամուլի քարտուղարը հերքել էր պնդումները, թե խորհրդարանին նախագահ ընտրելու հնարավորություն է տրվում Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականը կազմակերպելու համար։ Այսօր այդ տեղեկությունը հերքեց նաև իշխանական պատգամավոր Արթուր Հարությունյանը։
Այդպիսի բան չկա։
Իշխանականներն ասում են, որ այս փոփոխությանն են գնում հնարավոր ֆորս մաժորները կանխելու համար։ Գերագույն դատարանը իր եզրակացությունը ներկայացնելու համար 10-նորից մինչև 6 ամիս ժամկետ ունի, որից հետո նախագիծը կվերադառնա խորհրդարան և արդեն քվեարկության կդրվի։ Այս ընթացքում ֆորս մաժորի դեպքում ըստ իշխանության ներկայացուցչի գործող սահմանադրությունը ժամանակավոր լուծումներ ունի։
Ժամանակավոր պարտականությունների կարելի պետք է իրականացնի ազգային ժողովի նախագահ։ Դա սահմանադրական կարգավորում ունի, բայց դա ժամանակավոր է։ Չնայած մենք այս պահին այդպիսի դեպք չենք էլ կանխատեսում, բայց համենայնդեպս այդ գործող սահմանադրության մեջ ըստիս դա այն ժամանակ, որ ընդունվում էր 2017 թվականի նոր սահմանադրությունը, այս դրույթը պարտադիր պետք է ներառվեր, որովհետև ռազմական դրության ընթացքում գտնվող երկրի սահմանադրության մեջ պետք է լինի այդ դեպքերը նախատեսած, որը որ հիմա այս փոփոխությամբ մենք նախատեսենք։
Սահմանադրական բարեփոխումների նախագծին առաջին ընթերցման ժամանակ կողմ քվեարկած ընդդիմությունը դեռևս միասնական որոշում չունի վերջնական քվեարկության շուրջ։ Ընդդիմադիր պատգամավոր Մետաքսե Հակոբյանը ասաց, որ անցումային դրույթներում սահմանադրական իրավունքի խախտում նկատվել է, սակայն կսպասեն դատարանի որոշմանը։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարևան Իրանը մշտապես ընդգծում է, որ տարածաշրջանում սահմանների փոփոխություն չի հանդուրժի և վճռականորեն կգործի զսպելու համար հայ-իրանական սահմանի նկատմամբ որևէ երրորդ պետության ոտնձգություններ։ Դա Թեհրանում հայտարարում են թե նախագահի և թե արտաքին գերատեսչության պաշտոնյաների մակարդակով։ Հայաստանում էր փոխնախարար Ալի Բաղերին, լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Երկօրյա արդյունավետ քննարկումներ, որոնց ընթացքում Թեհրանը կրկին հայտարարել է Իրանը վստահելի գործընկեր է տարածաշրջանում խաղաղության ու անվտանգության հաստատման հարցում։ Իր Հայաստան կատարած այցը ճեպազրույցի ընթացքում այսպես ամփոփեց Իրանի փոխարտգործնախարար Ալի Բաղերի քանին։
Այդ հանդիպումների ընթացքում խոսեցինք Իրանի կայուն դիրքորոշման մասին տարածաշրջանում խաղաղության ապահովման գործում։ Մենք մեր հանդիպումների ընթացքում ընդգծեցինք, որ Իրանը միշտ հաստատուն գործընկեր է խաղաղության և անվտանգության հաստատման գործում։ գործում, վստահելի գործընկեր այդ առումով։ Մենք նշեցինք, որ տարածաշրջանի երկրներն են, որոնք կայունության և խաղաղության երաշխավորներն են, և օտարերկրյա ուժերի ներկայությունը չի կարող խաղաղություն ու կայունություն ապահովել, նրանք այլ նպատակներ են հետապնդում։
Իրանի փոխարտգործնախարարը Հայաստան կատարած այցի ընթացքում հանդիպել է արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանին, փոխարտգործնախարար Վահան Կոստանյանին, ինչպես նաև անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանին։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրությունների, քննարկվել են հայ-իրանական օրակարգի տարբեր հարցեր, իսկ գլխավոր թեման տարածաշրջանի անվտանգային սպառնալիքներն էին։ Փոխարտգործնախարար Կոստանյանը նշեց, որ վերջին տարիներին հայ-իրանական օրակարգը ընդլայնվել է, ինչի պատճառով հարկ է լինում ավելի հաճախ հանդիպել։
Չէ, փորձում ենք միմյանց ավելի ընկալել դարձնել դիրքորոշումները միջազգային և տարածաշրջանային անվտանգության հետ կապված, և այս առումով անհրաժեշտ է, որպեսզի խորհրդակցությունները չընդհատվեն և պարբերական լինեն։
Հայաստանի փոխարտգործնախարարի խոսքով իրանցի գործընկերոջը ներկայացրել են տարածաշրջանում վերջին ամիսներին ստեղծված իրավիճակն ու Ադրբեջանի փորձերը ապակայունացնելու իրավիճակը, անդրադարձել են Արցախի շրջափակման հարցին։ Իրանի փոխարտգործնախարարը սակայն ճեպազրույցի ընթացքում խուսափեց քննադատել Բաքվին, երբ հայաստանցի լրագրողներից մեկը հարց հնչեցրեց, թե ինչ կարծիքի են Ադրբեջանի ռազմատենչ ռետորաբանության մասին, երբ ոչ միայն խոսում են արևմտյան Ադրբեջանի, այլև հարավային Ադրբեջանի մասին։
خداوند دیپلمات ها رو خلق کرده برای اینکه از
Աստված դիվանագետներին ստեղծել է, որպեսզի խաղաղ երկխոսության միջոցով կարողանան հասնել կայունության հաստատմանը։ Ես ենթադրում եմ, որ տարածաշրջանի երկրների ղեկավարներն այնքան խելամիտ են, որ երկխոսության տարբերակը կընտրեն հարցերի լուծման համար։
Որդար հաստանդ կե راه حل گفتگو رو بر هر در واقع گزینه دیگه ای ترجیح بده։
Վերջին շրջանում Երևանը շարունակ բարձրաձայնում է էսկալացիայի վտանգի մասին, մի հանգամանք, որը մտահոգում է Թեհրանին։ Հնարավոր է, որ իրանցի փոխարտգործնախարարի այցի նպատակը նաև տեղում իրավիճակին ծանոթանալն էր, կարծիք է հայտնում իրանագետ Ժաննա Վարդանյանը։
Այսինքն խորհրդակցություններ թե սահմանին և թե քաղաքական դաշտում տեղի ունեցող գործընթացների վերաբերյալ, և մյուս կողմից ինչու է վերաբերում է արդեն դիրքորոշումների հստակեցմանը, այստեղ կարծում եմ հնարավոր է, որ օրինակ խոսքը լինի եվրոպացի դիտորդների մասին։
Դեռ անցյալ տարվա հոկտեմբերին Երևան կատարած այցի ընթացքում Իրանի արտգործնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը հայտարարել էր, որ Թեհրանը դեմ էր թե Հայաստանի, թե Ադրբեջանի տարածքում օտարերկրյա ներկայացուցիչներին։ Իրանի արտգործնախարարի հայաստանյան այցից օրեր առաջ էլ նույն թեմայով հայտարարությամբ էր հանդես եկել Իրանի արտգործնախարարությունը։ Այս հայտարարությունները համընկել էին եվրոպացի դիտորդների առաջին խմբի ժամանմանը Հայաստան, նրանք եկել էին երկու ամսով։ Եվրամիության հաջորդ առաքելությունը Հայաստան եկավ անցյալ ամիս արդեն երկու տարի ժամկետով։ Իրանագետ Ժաննա Վարդանյանի կարծիքով այս անգամ Թեհրանը մեղմել է իր մոտեցումը։
Գուցե հայկական կողմը հենց դա է ճանում, իրանցիների հետ քննարկումներում ներկայացնել, թե ինչի համար է այդ առաքելությունը, և հասնել նրան, որ Իրանը չդիմանա կամ գոնե ըմբռնումով մոտենա այդ առաքելությանը։
Անցյալ տարի Սյունիքի մարզկենտրոն կապանում Իրանը բացեց իր գլխավոր հյուպատոսությունը, արարողությանը ներկա էին Հայաստանի և Իրանի արտգործնախարարները։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեք աշխարհը նշել է ջրային պաշարների միջազգային օրը։ Կենարար հեղուկը կյանքի հիմքն են անվանում։ Մինչդեռ ջրով հարուստ Հայաստանում կան շատ համայնքներ, որտեղ ջրամատակարարումը լուրջ խնդիր է։ Շիրականի համայնք Լուսախպյուր, այստեղ ամեն ինչ խառնվել է։ Պետք է գլուխ հանես, թե որն է հիմնական խոչընդոտը՝ վատ աշխատանքը, խողովակների վատ որակը, ավազի պակասը և արդյոք դժվարությունների բարձրաձայնումը կապ ունի տեղական ընտրությունների հետ։ Լսենք Սաթենիկ Կաղզվանցյանի հաղորդումը։
Երկու տարի առաջ 72 միլիոն դրամ է ծախսվել պետության համաֆինանսավորման պլուս աղբյուր գյուղում ջրագից անցկացնելու համար։ Շինարարական ավարտական ակտ է ստորագրվել, փորձարկումներն են արվել, բայց խմելու թարմ ջուրը մեծ մասի տներ չի հասել, ոմանք էլ միայն մի քանի ամիս են օգտվել դրանից։ Լուս աղբյուրում ջրագից տասնամյակներով չկար։ Շինարարությանն անհամբերությամբ հետևած Հակոբ Խաչատրյանը հույս ուներ, թե վերջապես հորից չեն օգտվի, խմելու ջուրն էլ գյուղի աղբյուրից չեն կրի, բայց ստիպված նորից հին եղանակներին են անցել։
Այս ջուրը քաշեցին, այսինք քանդեցինք, սա հավաքեցինք, նորից սեկտեմբերին նորից տվել ենք։
Այսինքն նորից ունեք, որ այլևս։
Հա, բանչյանի, հա, բայց տեսանք, որ անտատ կդրը մեջ ջուրը չկա, նորից նույնը միացրեցինք։
Այսի որի ջուրն է։
Կենտրոնը աման չաման լավացնել։
Գյուղացիները պատմեցին, որ շինարարը ջրագից ավազի շերտով չի մեկուսացրել, ինչի հետևանքով էլ խոշոր քարերը վնասում են խողովակաշարը ու անընդհատ վթարներ են տեղի ունենում։ Նորանշանակ վարչական ղեկավար Վոլոդյա Պոլոյանը ամեն փորած փոսը տեսանկարահանել է, որ ապացույց ունենա, ասում է, օր չկա, որ վթար չլինի։
Վտարները սպայնակա գյուղում 4 տեղ վտար կա, այդպես պատճառով գյուղում ջրամատակարը մեծ պայն 70%-ը չունի։
Շինարարը փայլ ընկերությունն է, որի ներկայացուցիչը ազատության այցելության պահին գյուղում էր։ Լուսաղբյուրցիները շինարարին օրերս փորված խրամուղում մոտ տարան, ապացուցելու, որ թերություններով են անցկացրել ջրագիծը։ Գլխավոր հարցը մեկն էր՝ ուր է ավազի շերտը։
Օբշի կեղը ավազ չի լսվի, երկու տեղ է լսվի, այն է մեկանի մետր ամեն տեղ, բարագը։
Դուբոյ, տրանշ եմ, փորեմ սաղաբացուց եմ, ավազ չկա տրուբ են անվորակ ու չի աշխատում, ու չի էլ աշխատի ես գիծ աղբեր, եսի զրոյս պետի քանդեն, գոյություն ունի նորմեր, գոյություն ունի ստանդարտներ, չոտքի պետի քաշվեր, եսի 100-150 տարի կաշխատի։
Այդ տված գումարը գյուղի գործ հոգար, ոչ թե ջուր քաշեն, ջուր չունենան։
Շինարը զանգերի միջոցով մարդկանց էր փնտրում, ով է բերել ավազը, որտեղ են լցրել։ Կարոն տեսել է Արմենը, բերել ավակը կրել, բայց փորված խրամուղում ավազ այդպես էլ չգտան։
Օրյանի ավազը կրեմ, ավակը ստեղ է չեր խեշտ ադենեց սեզոնին, ավակը խոպան, էլ ինչ ավակ։
Չինարը, որ սկզբում չեր ընդունում գյուղացիների մեղադրանքը, խրամուղին տեսնելուց հետո ավազ չլինելու հանգամանքը այսպես բացատրեց.
Այդ մարդիկ փաստացի ցույց են տալիս տեղ, որ ավազ չկա, ես էլ եմ իրանց հետ տեսնում, որ ավազ չկա, բայց որ ավազը բերվել լցվել է և այդ տեսնողը կա, բայց որ փաստացին չկա, էդի հաստատ։
Լավազը ի՞նչ է
ուղղել։ Դե կարա լվացած եղնի։
Լուսաղբյուրցիների բարձրաձայն ասխնդրով արդեն իրավապահներն են զբաղվում, շինարական թերությունները պետական վերահսկողական ծառայությունն է հայտնաբերել, քնչական կոմիտեն էլ քրեական վարույթ է նախաձեռնել խոշոր չափով խարդախության և պաշտոնական անփութության համար։ Լուսաղբյուրը խոշորացված Անիի համայնքներից մեկն է, Անիում այս կիրակի տիմ արտահերտ ընտրություններ են։ Շինարարությունն իրականացվել է համայնքի նախկին ղեկավար Արտակ Գևորգյանի օրոք, որն այժմ ընդդիմադիր դիրքերից է մասնակցում ընտրություններին։ Գևորգյանը նախընտրական այս ժամանակահատվածում նման բացահայտումը քաղաքական հետապնդում է որակում։
Սա ուղղակի սև մեխանիզմ է, որբիսի փորձեն հերթական անգամ ընդրական փուլին ընդառաջ մարդկանց հետ կաված հոգեբանություն փոխեն և իրավիճակ։
ՊՎՑ-ի բացահայտած խախտումների վերաբերյալ շինարարն էլ հարց ունի, ասում է, թող գան, միասին ուսումնասիրենք փաստերով։
Ին հարցն էլ ես կարող եմ տալ, ինչու է ՊՎՑ-ն ասում, քանի որ գյուղը ստեղա չի գնացել, աշխատանքը ստեղա, խրամուղիների խորությունը կա, ամեն ինչ տեղում է, ասել եմ մի կողմը, փաստերը մյուս կողմն է։
Դավիթ Պողոսյանի ձեռքի տակ խողովակի հավաստագիրն է ու ընդունող հանձնաժողովի 6 անդամների ստորագրությամբ ավարտական ակտը, պնդում է, ամեն ինչ կառուցվել է նախագծին համապատասխան։ Ծրագրի իրականացման պատասխանատուներից էլ Կարեն Գրիգորյանը, ով նաև ընդունող հանձնաժողովի անդամներից է, ասում է, ջրագիծը շահագործումից հետո փորձարկվել է, վթարները մի քանի ամիս անց են սկսվել, խողովակների որակին են կասկած ել փորձակնության են ուղարկել ու կասկածները փորձակնության փաստատվել են։
Եվ այդ վտարները հաճախացան 63 մմ և դրանից ցածր խողովակաշարերի ցանցում, որն էլ մեզի արդեն մի ինչ-որ տեղ արդեն կասկածի խնդիր տվեց և փորձակնությունը մեր կասկածները հիմնավորեց։
Լուսաղբյուր համայնքը տուժող է ճանաչվել, բայց գործում կասկածյալներ կամ մեղադրյալներ առայժմ չկան, նախաքննության ավարտից հետո միայն պարզ կդառնա, թե ով է մեղավոր և հասցված վնասը ումից պահանջեն։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Փողոցային ապօրինի առևտրի դեմ պայքարը հրճակվում է առաջնահերթություն, իրավապահները միջոցներ են ձեռնարկում, տուգանում են վաճառականներին, նրանք հեռանում են, ապա կարճ ժամանակից դարձի շրջանը սյուր։ Խառը կանաչի այլ պարեն առաջարկող, որպես կանոն ոչ ունևոր մարդիկ բարեհաջող վերադառնում և շարունակում են առևտուրը։ Բայց հետ այսու մի նոր, առավել խիստ միջոց պետք է կիրառվի։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Կազատագրվեն Երևանի մայթերը Միրգ Բանջարեղենից, Կանաչեղենից, Ձկնեղենից ու տարբեր այլ ապրանքներից։ Արգելված փողոցային առևտրի տարիներով չլուծվող խնդիրը կարգավորելու համար քաղաքային իշխանությունները նոր տարբերակ են մտածել։ Այսուհետ դրսում վաճառվող ապրանքը կկարողանան արգրավել։ Խորհրդարանը 3.8%-ով ընդունեց նոր կարգավորումները։
Կարողանում ենք առևտուրը դադարեցնել այդ ապրանքների բռնագրավմամբ։
Բա մեռնեմ քեզ ո՞նց ապրեն։
Փողոցային առևտրով զբաղվողները վրթով են նորությունից, ասում են, լավորից չեն այս գործին, շուկաներ տեղափոխվելու հորդորներին ի պատասխան պնդում են, այնտեղ իրենց ապրանքը չի ծախվում։
Նրանից 2 կիլո եմ առել, սրանից 50, նրա մեջ 20 դրամ ա մնում, սրա մեջ էլ 300 դրամ։ Այնքան որ մի հացի փող։
Անոր եթե օրեկան
մեր շատ 3000 դրամ։
Մինչ այս գործող կարգավորումներով թաղապետարանի աշխատակիցները ստուգայցեր էին իրականացնում, ապօրինի առևտրի դեպքով տուգանքի արձանագրություններ կազմում, սա սակայն արդյունք չէր տալիս։ Տեսախցիկներից հիմնականում խուսափող առևտրականները չեն թաքցնում, իրենց հորդորում են հեռանալ, գնում են, բայց րոպեներ անց վերադառնում են, ապրանքը կրկին շարում մայթերին։ Նախկին քաղաքապետ Հրաչյա Սարգսյանն անցած տարի այս պատկերն առևտրի կենտրոն արտահայտությամբ էր բնութագրել։ Երևանի ամենաբանուկ մասերում, օրինակ Մաշտոցի Պողոտայի մի հատվածում, մայթն ամբողջությամբ գրավված է, քայլելու տեղ գրեթե չկա։ Անցորդներն ասում էին, չեն ցանկանում, որ առևտրականներն անգործ մնան, բայց եւ շեշտում էին, տեսարանը հաճելիներից չէ։
Հիգենիկ չի, որովհետեւ մաքրությունը պահել է պետք, ընդհանրապես մարդկանց պետք է ինձ թվում է տեղ հատկացնել նոր, որովհետեւ ընտանիք են պահում այդ մարդիկ, խնդիրը դրանում է, թե չէ, եւ քաղաքն է գեղացնում, եւ հիգենայի ոչ, այսա ծուխը մուխը սաղ փոշին նստում է, մարդիկ գնում են ստիպված առնում։
Իհարկե լավ չի, բայց մարդիկ նեղության մեջ են, ինչ-որ մի բան պիտի ստեղծվի, համակարգ, որտեղ կարողանան վաճառեն և ժողովրդից շատ հեռու չլինի, որպեսզի իրենք էլ չտուժեն։
Ճիշտ ասած, բացասական, որովհետև սանիտարական վիճակը չի ապահովում։
Քաղաքապետարանից վստահեցնում են 2019-ից մշակվող այս փոփոխություններով կկարողանան էականորեն կարգավորել խնդիրը։
Այս պարագան, երբ որ մենք լիազորություն ունեցանք ապրանքները վերցնելու, բացի այն, որ տուգանենք, նաև բնականաբար կարողանանք առևտուրը դադարեցնել և մեր երևանցիների համար արդեն տեսանելի արդյունք կապահովենք։
Առևտրի վարչության պետ Հովիկ Սաֆարյանը պարզաբանում է, 70-ից 100 հազար դրամի տուգանքի տարբերակը չէր աշխատում, որովհետև փողոցային առևտրով զբաղվողները վճարունակ չեն, իրենց անունով գույք չունեն, տարվա ընթացքում այդպիսի առնվազն 1500 արձանագրություն են կազմում, բայց ապարդյուն։
Խուսափելու մի հնարավորություն էր, հետևաբար օրենքը որևիցե ազդեցություն ապտիժների իմաստով չէր ունենում և մարդիկ շարունակում են փողոցային առևտուրը։
Պաշտոնյան վստահեցնում է, նախքան ծայրահեղ միջոցին անցնելը առևտրականներին կրկին կհորդորեն կամ շուկաներ տեղափոխվել կամ պտտվել թաղերով, մի տեղում չմնալ։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մ Մեր միջազգային անդրադարձը հարևան Թուրքիան պատրաստվում է մայիսյան ընտրություններին։ Առաջին անգամ շատ լուրջ խնդիրների առաջ է հայտնվում Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ Վճռական դեր կարող է ունենալ քրդական անդրազանգվածի դիրքորոշումը։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Թուրքիայի բնակչության գրեթե 1/5 մասը կազմող քրդերի շահերը ներկայացնող ժողովրդադեմոկրատական կուսակցությունը մայիսի 14-ին կայանալիք նախագահական ընտրություններում սեփական թեկնածու չի առաջադրի։ Այս մասին նախորդին Անկարայում հայտարարեց կուսակցության համանախագահ Փերվին Բուլանը։
Ժողովուր պաշտանը սեչիմներինդե Թեք Ադամ Յոնեթիմինե քարշը
Նախագահական ընտրությունների ընթացքում մենք կյանքի կկոչենք մեզ վերադրված պատմական առաքելությունը, պայքարը միանձնյա իշխանության դեմ։ Թուրքիայում ժողովրդավարություն հաստատելու, քաղաքացիական ազատություններն ու սոցիալական արդարությունը արմատավորելու համար հարկավոր է պատասխանատվության կանչել գործող իշխանություններին, որոնց կառավարման հիմնասյուներն են աղքատությունը, կոռուպցիան, թալանն ու շահույթ ստանալու մոլուցքը։ Սրանք են այն պատճառները, որոնք ստիպում են մեզ հրաժարվել առաջիկա ընտրություններում նախագահի թեկնածու առաջադրելու մտադրությունից, հայտարարում էր քրդական կուսակցության ղեկավար անդամը։ Թուրքական մամուլի համոզմամբ ժողովրդադեմոկրատական կուսակցության այս քայլը գրեթե ավտոմատ կերպով 8-10% կավելացնի ընդդիմադիր 6 կուսակցությունների կողմից նախագահի պաշտոնում առաջադրված Քեմալ Քլիչդարոğlu-ի վարկանիշը։ Թուրքական քաղաքական շրջանակներում գրեթե բացառում են, որ կուսակցության աջակիցներից որևէ մեկը մայիսի 14-ին կարող է քվեարկել Էրդողանի օգտին։ Բանն այն է, որ 2015-ից սկսած քրդերը Էրդողանի կառավարության հարձակումների հիմնական թիրախներից մեկն են։ Էրդողանի իշխանություններ, որ 8 տարի առաջ դադարեցրեց քրդերի հետ հաշտեցման գործընթացը, զորքեր ուղարկելով երկրի քրդաբնակ շրջաններ։ Տասնյակ քուրդ քաղաքական գործիչներ էլ հայտնվեցին ճաղերի հետևում, նրանցից ամենահայտնին նախագահության նախկին թեկնածու Սելահեդդին Դեմիրթաշն է, որին ահաբեկչական կառույց ճանաչված քրդական բանվորական կուսակցության հետ կապեր ունենալու մեղադրանքով ձերբակալել էին դեռ 2016 թվականին։ 2020 թվականին Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը պահանջեց անհապաղ ազատ արձակել քուրդ գործչին, սակայն պաշտոնական Անկարան այդ որոշումը մինչ օրս չի կատարել։ Քրդական ընտրազանգվածին Էրդողանից վանող եւս մեկ գործոնը նրա գլխավոր դաշնակցի ծայրահեղ ազգայնականների առաջնորդ Դևլեթ Բահչելիի անձն է, որը բազմիցս հանդես է եկել հակաքրդական հայտարարություններով։ Բայց չնայած անբարենպաստ գործոնների նման առկայությանը, Էրդողանի թիմում դեռ հույս ունեն, որ քարոզարշավի 7 շաբաթների ընթացքում հնարավոր կլինի քրդական ընտրազանգվածի գոնե մի մասին գրավել գործող նախագահի կողմը։ Ես դիմում եմ իմ քուրդ եղբայրներին, դուք ազատություն եք ուզում, բայց ինչից եք դուք ուզում ազատվել չորեքշաբթի երեկոյան թուրքական Star TV-ի և NTV հեռուստաընկերությունների եթերում հեռարձակված 2 ժամանոց հարցազրույցում ռետորական այս հարցներ հնչեցնում Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ Թուրքիայի նախագահի համոզմամբ քրդական կուսակցության թեկնածու չառաջադրելու որոշումը միայն մի բան կարող է նշանակել, որ միասնական ընդդիմությունը ոչ թե 6, այլ 7 մասնակից ունի եւ 7-րդը ժողովրդադեմոկրատական կուսակցությունն է։ Այդ կուսակցությունը նույնն է, ինչ քրդական բանվորական կուսակցությունը, նույնն է, ինչ Սիրիայում գործող քրդական խմբավորումները, դեմոկրատական միությունն ու ժողովրդական պաշտպանության ուժերը, հայտարարում էր Էրդողանը, դիմելով նաև ազգությամբ թուրք ընտրողներին և զգուշացնելով, որ քվեարկությունը ընդդիմության թեկնածուի օգտին հավասարազոր է լինելու Աբդուլա Օջալանին և Սելահեդդին Դեմիրթաշին ընտրելում։ Արևմտյան մամուլի գնահատմամբ Էրդողանի այս հայտարարություններն այն ծանր վիճակի արտացոլումն են, որում հայտնվել է Թուրքիայի նախագահը։ Անհաջող շաբաթ Էրդողանի համար, այսպես է բնութագրում անցած մի քանի օրերը Bloomberg-ը, որպես իշխանության ամենացայտուն տապալումներ մատնանշելով ընդդիմության ու քրդերի համագործակցությունն, ինչպես նաև այն հանգամանքը, որ Էրդողանին չհաջողվեց իր կողմը գրավել իր նախկին թիմակիցներից մեկին՝ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախկին նախարար, 2000-ականների տնտեսական բարեփոխումների ճարտարապետ և արևմտյան ֆինանսական կառույցներում մեծ հեղինակություն վայելող Մեհմեթ Շիմշեկին։ Առաջին անգամ նախագահը կանգնած է ընտրություններում պարտվելու իրաք անվտանգի առջև, եթե իհարկե դրանք անցկացվեն օրենքի տառին համապատասխան, Bloomberg-ի հետ զրույցում նշել է Բիլգի Համալսարան Հայաստանի քաղաքագիտության պրոֆեսոր Իլքեր Թյուրանը։ Էրդողանի հնարավոր պարտության մասին են վկայում նաև Թուրքիայում անցկացված վերջին սոցհարցումները։ Մագդանիշ Մահալիկ կենտրոնի կողմից Թուրքիայի 81 նահանգներից 53-ում անցկացված հարցման համաձայն, եթե ընտրությունները կայանային առաջիկա Կիրակի, ապա անդիմության թեկնածու Քեմալ Քլիչդարոգլուն կստանար թուրք ընտրողների քվեների 46, իսկ Էրդողանը 42%-ը։
Բրյուսելում գումարվել է Եվրամիության գագաթնաժողովը, որի օրակարգում, ինչպես ասվում է մասնակիցներին հասցեագրված Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի նամակում, աշխարհ քաղաքական առանցքային խնդիրներն են և գլոբալ մարտահրավերները, այդ թվում ռազմական օգնությունը Ուկրաինային։ Պատերազմը շարունակվում է, ռուսները չեն կարողանում ամբողջությամբ հսկողության տակ առնել վերջին կռիվների էպիկենտրոն դարձած Բախմուտը։ Լսենք Ազա Բաբայանի պատրաստած հաղորդումը։
Կիևի շրջանի Ըրժիշև քաղաքի վրա 3 տեղի ունեցած հարձակման հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 9-ի։ Վնասվել է Ճեմարանի ուսումնական շենքը և հանրակացարանների 2 շենք։ Շատերն են պատմում, որ հրաշքով են փրկվել։ Հանրակացարանի բնակիչը պատմում է, որ իր ընտանիքին հաջողվել է փրկվել։
Երբ Այթյունի ալիքը հարվածեց եւ առաստաղը սկսեց քանդվել, մենք բոլորս միասին էինք այդ պահին, շատ ծուխ կար եւ մեր հագուստը բռնկվեց։ Ես անչափ ուրախ եմ, որ երեխաներս այնքան խելացի էին, որ արագ պատրեցին իրենց հագուստները։ Մենք որոշ այրվածքներ ստացանք, բայց դա իսկապես կարեւոր չէ, քանի որ մենք ողջ ենք։
Իմ դեպքում ես трошки օպիկե, но я думаю, це порівняно з тим, що ми живі залишились, це абсолютно.
Իրավիճակը ռազմիդաշտում անկայուն է։ Բախմուտում ուկրաինացիները պատրաստվում են հակագրոհի, իսկ Լուգանսկի մարզի հյուսիսում ռուսներին հաջողվել է մի փոքր առաջ գնալ։ Ուկրաինայի ցամաքային զորքերի հրամանատար Ալեքսանդր Սիրսկին իր Telegram ալիքում այսօր գրել է, որ Բախմուտի մոտ ռուսական կողմի հնարավորությունները սպառվում են, ինչից շուտով կօգտվեն ուկրաինական ուժերը։
Այդ ուղղությամբ Ռուսաստանի հիմնական ուժերը Վագների ներկայացուցիչներն են, չխնայելով ոչինչ նրանք զգալի ուժ են կորցնում եւ արդեն սպառվում են։ Շատ շուտով մենք օգտվենք այս հնարավորությունից։
Բախմուտի մոտ ռուսական ձախողումները կարող են կապված լինել նաեւ Վագների ու ռուսական բանակի միջև տարաձայնությունների հետ։ Bloomberg-ը այսօր գրել է, թե Վագների հիմնադիր Եվգենի Պրիգոժինը պատրաստվում է դադարեցնել ռազմական խմբավորման գործունեությունը Ուկրաինայում եւ նորից կենտրոնանալ Աֆրիկայի վրա։ Bloomberg-ի աղբյուրների պնդմամբ ռուսական իշխանությունները Պրիգոժինին դիտարկում են որպես աճող սպառնալիք Վլադիմիր Պուտինի ռեժիմի համար եւ փորձում են չեզոքացնել այդ սպառնալիքը։ Պրիգոժինի վարձկանները չկարողացան գրավել Բախմուտը, չնայած երկար ամիսների գրոհների եւ հսկայական կորուսների։ Ռուսները սակայն որոշ հաջողություններ արձանագրել են Լուգանսկի մարզի Կրիմինայա քաղաքի մոտ, որտեղ ամսվա սկզբից շարունակվում են կատաղի մարտեր։ Այստեղ ռուսական կողմը մասամբ վերականգնել է վերահսկողությունը Կրիմինայա քաղաքի մոտակա տարածքի վրա, ասվում է բրիտանական հետախուզության ամենօրյա զեկույցում։ Որոշ շրջաններում ռուս զինվորականներին հաջողվել է մի քանի կիլոմետր առաջ շարժվել։ Ամենայն հավանականությամբ նրանք փորձում են վերագրավել Կուպյանսկը, որը համարվում է հիմնական լոգիստիկ հանգույց։ Մարտերը Ուկրաինայի արևելքում վերջին օրերին 3 ուղությամբ են ընթանում՝ Բախմուտի մոտ, Ավդիևկայի մոտ ու Լուգանսկի մարզի հյուսիսում։ Ու թեև Բախմուտի մոտ օրինակ ռուսների գրոհները դանդաղել են եւ ուկրաինական կողմը խոսում է առաջկա հակագրոհների մասին, իրավիճակը ռազմիդաշտում մնում է չափազանց լարված ու անկայուն։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլթենբերգը կարծում է, որ արևմտյան երկրները պետք է պատրաստվեն Ուկրաինայում երկարաժամկետ հակամարտությանը, քանի որ դրա կարգավորման հեռանկարներ դեռ չկան։ Բրիտանական The Guardian թերթին տված հարցազրույցում նա Ուկրաինայում մարտերն անվանել է մաշող պատերազմ եւ արևմտյան երկրներին կոչ է արել մեծացնել արտադրական հզորությունները Ուկրաինային զինամթերք եւ զենք մատակարարելու համար։
Զինամթերքի սպառման ներկայիս հարցանիշն ավելի բարձր է, քան արտադրության մակարդակը։ Նախագահ Պուտինը չի ծրագրում խաղաղություն, նա ծրագրում է ավելի շատ պատերազմ։
Այն որ Ուկրաինան չնայած Միացյալ Նահանգների եւ այլ երկրների ռազմական աջակցությանը դերևս չունի, ռուսական ագրեսիան հետ մղելու բավականին ուժ ու զինտեխնիկա, այսօր նաեւ The Washington Post-ն է գրել։ Արևմտյան զենքերը ամերիկացի վերլուծաբանների կարծիքով ուշացումով են հասնում Ուկրաինա։ Բացի այդ, ուկրաինական բանակը չի ստանում այն, ինչ ցանկանում է։ Խոսքը արևմտյան արդիական կործանիչների եւ հեռահար հրթիրային հրետանու մասին է, եւ կա խնդիր նաեւ գործող խորթային տանկերի եւ հրետանու արկերի հետ։ Օգնությունը Ուկրաինայի Եվրամիության երկրները կքննարկեն այսօր Բրյուսելում Եվրամիության երկորյա գագաթնաժողովին։ Անցած շաբաթ Եվրամիության երկրները որոշել են առաջկա 12 ամսում Ուկրաինային մատակարարել 1 միլիոն արկ։ Բացի այդ, ԱՄՆ Պետդեպարտամենտը նաև հայտարարել է, որ երկիրը Ուկրաինային կտրամադրի 350 միլիոն դոլարի ռազմական օգնության ևս մեկ պատետ։ Այն կներառի HIMARS, բազմակի հրթիրային համակարգերի զինամթերք, հաուբիցներ, հակատանկային զենքեր։ Ազա Բաբայանը, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Վերադառնանք Հայաստան, այսօր մեծ լորեցում ահվան 100-երորդ տարելիցն է, ինչպես մյուս մեծ Ավետիք Իսահակյանն է ասել, նա ամենահայկական, ամենաազգային գրողն է, խտացումը հայ ժողովրդի աշխարհ հայացքի, աշխարհ զգացման։ Այսօր եւ վաղը միջոցառումներ են Երևանում, Դսեղում, Թբիլիսիում, լսենք Գայանե Դանելյանի հաղորդումը։
Ճիշտ 100 տարի առաջ 1923 թվականի մարտի 23-ին Մոսկվայի հիվանդանոցներից մեկում ծանր ու երկարատև հիվանդությունից հետո 54 տարեկան հասակում իր երկրային կյանքի ուղին ավարտեց ամենայն հայոց բանաստեղծ Հովհաննես Թումանյանը։ Այսօր նրա հիշատակի օրն է, լրացավ մեծ բանաստեղծի ահվան 100-երորդ տարելիցը, որը ևս մի առիթ է ընձեռում հարգանքի տուրք մատուցելու նրա հիշատակին։ Մեծ բանաստեղծի շիրիմը գտնվում է Վրաստանի մայրաքաղաքում Թբիլիսիում, որտեղ նա ապրել է վաղ պատանեկան հասակից մինչև կյանքի վերջ։ 1923 թվականի ապրիլի 15-ին Հովհաննես Թումանյանն իր վերջին հանգրվանն է գտնում Թիֆլիսում Խոջիվանքի հայկական գերեզմանատանը։ Բանաստեղծի որդիներից Արեգը դիահերձումից հետո վերցնում է հոր սիրտը, որը երկար տարիներ պահվում է բանաստեղծի ընտանիքում, իսկ հետո այն հանձնում են Երևանում գտնվող նրա տուն թանգարանին։ Անկախությունից հետո 1994 թվականին բանաստեղծի սիրտը այն ժամանակվա կառավարության որոշմամբ թաղվում է Հովհաննես Թումանյանի ծննդավայրում, Դսեղ գյուղում գտնվող նրա տուն թանգարանի Բաքու։ Այնտեղ այս առիթով նաև հուշարձան է կառուցվում։ Այսօր Դսեղում ևս հիշատակի արարողություններ եւ մեծ բանաստեղծին նվիրված միջոցառումներ տեղի ունենան, բայց հիմնական արարողությունները այսօր եւ վաղը անց են կացվելու Թբիլիսիում, որտեղ հանգչում է Թումանյանի աճյունը։ Ինչպես ներկայացնում է Երևանում գտնվող Հովհաննես Թումանյանի տուն թանգարանի տնօրեն Անի Եղազարյանը,
ծրագիրը նախատեսված է երկորյա ակցենտավորում հենց Թբիլիսիում անցկացնելու, Թումանյանը եւ Թիֆլիսը խորագրի ներքո։ Գնալու եւ ներկայացնելու այն մեծ մարդուն, ով որ ազգերի կամրջողն էր մշակութային իր հզոր զենքով եւ իր հայացքով նորից ներկայացնելու, թե ինչպիսին է եղել են Թիֆլիսը, որտեղ որ ինքը 14 տարեկանում հայտնվեց առաջին անգամ եւ աստորեն իր կյանքի ամբողջ ուղին անցկացրեց այնտեղ։ Խոջիվանքի գերեզմանատանը հոգեհանգստի կարգի արարողությունից մինչեւ Վրաստանի գրականության թանգարանում իր համագործակցության շնորհիվ բացառիկ ցուցահանդեսի բացում Երևանյան թանգարանից 26 անուն եզակի ցուցանմուշներ տեղափոխվեն այնտեղ եւ շուրջ 1 ամիս մենք կունենանք ցուցադրություն, բացառիկ մի ցուցադրություն, իդեպ սա առաջին ակցենտն է այն օրից ի վեր, երբ որ Թբիլիսից այդ ամբողջ ժառանգությունը տեղափոխվեց Հայաստան։ Եվ պաստորեն դա 53 թվականն էր, 70 տարի հետո մենք այդ առարկաներին ժամանակավորապես նորից տեղափոխում ենք Թիֆլիս։
Թիֆլիսում նաև նրա տան բնակարանի մի հատվածը չէ պահպանվեց եւ դարձավ։
Այո, պահպանվել է Թումանյանի 13-րդ բնակարանի հասցեն, Ոզնիսևսկայա 18 հասցեն, որը այսօր գործող կենտրոն է, Հովհաննես Թումանյանի տուն, գիտամշակութային կենտրոն, որը գործում է Վիրահայոց թեմի Հովանու ներքո։
Ձեզ հետ համագործակցություն։
Ակտիվ համագործակցության մեջ ենք, մենք չկա այդպիսի տարի, որ չունենանք համատեղ ծրագրեր եւ սովորաբար տարվա խորհուրդ Երևանյան Հայաստան թանգարանի ծրագրերի քննարկում եւ բարբերաբար որոշ կերպով ակցենտավորվում է նաեւ Թբիլիսիում եւ Դսեղում նույնպես։
Հովհանես Թումանյանի մահվան 100-երորդ տարելիցի միջոցառումներին մասնակցելու նպատակով Վրաստան է մեկնել Հայաստանի Հանրության Կրթության, Գիտության, Մշակույթի, Սպորտի նախարարության պատվիրակությունը փոխնախարար Ալֆրեդ Քոչարյանի գլխավորությամբ։ Աշխարհում թերևս չի կարող գտնվել մի հայ մարդ, որին անծանոթ լինի Թումանյանի անունը։ Նա իսկապես համազգային եւ համաժողովրդական մեծ գրող է, որի ողջ ստեղծագործական ժառանգությունն ամփոփում է հայ ժողովրդի պատմությունը, մշակույթը եւ փիլիսոփայությունը, շաղախված իր անսահման կենսասիրությամբ։ Իսկ ո՞րն էր ամենայն հայոց բանաստեղծի կենսասիրության աղբյուրը, չնայած այն մեծ ողբերգության, որ նա տեսավիր կյանքում հայ ժողովրդի ցեղասպանությունը 1915-ից 23 թվականներին, իր արտավաստ որդու մահը 1918 թվականին պատերազմի դաշտում, հազարավոր հայկական որբերին էջ միացնում եւ այլն եւ այլն։ Անի Եղազյանի խոսքով.
Երևի թե այդ կենսասիրության սկիզբը անանձնական սերն էր ու դրա գիտակցումը, որ իրեն տրվել էր վերուստ։ Եվ բազում անգամներ մենք Մանյանի մի ընդհանուր մտքի ենք հարում, որ ինքն ասում է, ես ոչինչ չեմ անում, քան այն, ինչ տրվել է ինձ։ Ես վերադարձնում եմ ինձ տրվածը։ Եվ այդ մեծ գիտակցումի ապրումն էր, որ ուներ Թումանյանը, խտացված իր մեջ, իր ժողովրդին։ Եվ որովհետև իրեն տրված էր այդ խտացվածությունը հղկելու և գոհարի պես նորից վերադարձնելու իր ազգին, ինքը տրվեց դրան անանձնական սիրով և բարձր գիտակցումով։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։